Tak vám přeju dobrý večer a vítám vás na úplně první přednášce České křesťanské akademie v Novém Městě nad Metují. A chtěl bych vás vyzvat, kdybyste našel někdo odvahu a přidat se k nám, protože nás je málo, a zapojit se nějakým způsobem do činnosti, tak se můžete přidat. Pak ještě využiju příležitost a pozvu vás rovnou na další přednášku, která bude 3. března v knihovně. Bude trochu ekologická, trochu o architektuře a bydlení, o úsporách energie, a má to úžasný člověk, architekt Aleš Brotánek. A ta přednáška bude mít určitě i nějaký duchovní přesah, protože ten člověk stál u zrodu chlapské spirituality podle Richarda Rohra u nás. Tak vás na to zvu. A teď mi dovolte představit pátera Josefa Kordíka. Pracuje jako římskokatolický farář v Železnici u Jičína a bude mít přednášku 4 stupně duchovního růstu. Ještě bych na něj prozradil to, co si u něj nesmírně vážím, je to, že se dokázal vymezit zlu a podepsal chartu 77, včetně všech následků, které to v té době neslo. Tak vám přeju.
Přeji vám start tady místní skupiny Křesťanské akademie, ať to zdárně a ještě zdárněji pokračuje. Je to téměř nezbytné. Víte, já jsem 8krát aktivně vystupoval dole na Pavlátově louce, ale to už je strašně dávno. Bylo to kolem roku 2000, někdy ve skupině, někdy sám. Tuhle tu přednášku jsem tam měl v roce 2001. A tam na ty Pavlátově louce se osvědčilo papírky na dotazy. Má to mnoho výhod, jo? Možná, že nějakou nevýhodu, ale ty výhody stojí za to. Já to, velice se omlouvám, já to budu číst. Jo, takovýhlech 5 stránek přečtu. Snad to mě to odpustíte. Ale já kdybych to říkal z paměti, jo, já bych to strašně ošidil, já to z paměti neznám. Ale jako, však pak uvidíte proč, ono to je hustý. To je jedna věc. A občas tam, když si mě to brnkne, tak příklad z nějaké literatury, z něčeho přečteného, do toho šouknu z paměti. A pak jsem teda chtěl ještě, no, tady, možná, že to třeba někdo nevidíte, co tam je na té tabuli napsáno. Jsou tam napsány 4 čísla. My jsme tady slyšeli 4 stupně, ale celkem o tom Pek píše ve 4 knihách a víceméně pokaždý se to nazývá jinak. Jednou to je třeba fáze nebo etapa. Víte, tak to už jsou 3 názvy, že jo? V angličtině jsem viděl slovo stage. A tak určitě to je naprosto zaměnitelné. Tak to je jedna věc a teďka vám to přečtu a já už pak budu jenom říkat čísla. Jo? Přitom, tak jenom budu říkat 1, 2, 3, 4 a tak. Takže ta fáze 1. Chaotická, antisociální. A já už si teďka pustím svoje nahrávačko pomalu. Už si to budu nahrávat. Tak ještě jednou. V první fáze chaotická, antisociální. Druhá fáze nebo stupeň formální, institucionální. Fáze 3 skeptická, individuální. A fáze 4 mystická, společenská. A teď, co vám budu číst, je skopírováno z knihy v jiném rytmu. Je to druhá Pekova knižka. A to jsem to kopíroval a všechno, co budu číst, je jako přesně skopírováno. Samozřejmě s určitým výběrem, že jo? Ale tak se do toho pustím. Většina malých dětí a snad jeden z 5 dospělých spadá do fáze 1. V zásadě je to fáze nevyvinuté spirituality. Nazývám ji antisociální, protože dospělí, kteří se v ní nacházejí, a ti, které jsem se odvážil nazvat lidmi lži, jsou až na jejím dně. Zřejmě nejsou schopni milovat ostatní, i když to mohou předstírat a dokonce si to o sobě i myslet. Jejich vztahy s ostatními lidmi jsou v zásadě manipulativní a sobecká. Na ostatních jim vůbec nezáleží. Nazývám tuto fázi chaotickou, protože tyto lidé nemají zásady. Bez nich je... Pardon. Ano. Bez nich je... Tady mám nějakou chybu. Promiňte. Neřídí nic než vlastní vůle. A protože si vůle pokaždé jde, kam chce, vlastní bytosti chybí integrita. Často končívají ve vězeních nebo se dostávají do jiných společenských těžkostí. Nicméně někteří mohou být docela disciplinovaní, slouží-li to k osobnímu prospěchu a tak mohou dosáhnout poměrně prestižních pozic a moci, dokonce se stát prezidenty nebo dokonce i významnými kazateli. Třeba kardinál Richelieu, že jo? A teď čtěte v této souvislosti, si vzpomínám na knihu, která se jmenuje Elmer Gantry od Sinclaira Lewise. Četl jste někdo tu knížku? No, já jsem ji četl dvakrát. A to je teda knížka o extrémně zlém kazateli. No... Já bych to skoro viděl jako povinnou četbu pro ty, kteří chtějí nastoupit do nějaké pozice v církvích. Povinnou četbu. Čas od času se tyto lidé dostanou do kontaktu s chaosem vlastní osobnosti. A stane-li se tak, domnívám se, že je to nejbolestivější zážitek, jaký je může člověk prožít. Většinou se z toho dostanou hladce. Několik se jich patrně zabije, protože nejsou schopni představit si žádnou změnu. A někteří konvertují do fáze 2. Příklad na to, kdo se třeba zabije. Vzpomeňte si na toho komisaře z Bídníků. Ten podle té jedné filmové verze, když si uvědomil, že ten zločinec je charakternější než on, tak to nepřežil a skočil do Seiny. Tyto přechody do druhé fáze jsou většinou náhlé a dramatické a, jak věřím, z božího vnuknutí. Jakoby Bůh hmátl dolů po duši a vyškubnul ji opatrovíš. Proces se také jeví jako nevědomý. Jakoby se to prostě událo. Ale pokud by to byla záležitost vědomá, člověk by si řekl, cokoliv je lepší, nežli tenhle chaos. Jsem ochoten udělat vše, jen abych z něj se vymanil. Dokonce i podřídit se nějaké instituci, aby mě vedla. Pro někoho může být onou institucí vězení. Většina lidí, kteří pracovali ve vězení, znají určitý typ modelového vězně. Spolupracujícího, poslušného, s dobrým chováním, oblíbeného, jak mezi chovanci, tak mezi úředníky. Protože modelový může být brzy propuštěn na podmínku. A o 3 léta později už má na svědomí 7 vyloupených bank a 17 dalších těžkých zločinů, takže se dostane opět do trestnice, do opatrování instituce, a zase se z něj stane modelový vězeň. Pro jiné může být vyšší institucí armáda, kde je chaos jejich života regulován něžně paternalistickou a dokonce i maternalistickou strukturou, vojenské společnosti. Vzpomeňte, jestli někdo se čete od Švanderíka. Ten to tak nějak tou maternalistickou armádu popisuje. Pro jiné to může být nějaká korporace nebo jiná přísně strukturovaná organizace. Ale pro většinu je institucí, které se podřizují, církev. Několik rysů charakterizuje chování žen a mužů v druhé fázi spirituálního růstu, což je fáze, do které patří většina pravidelných návštěvníků kostela. Jedním z jejich přilnutí k formám, jako opaku obsahu, formám náboženství, proto nazývám tuto fázi formální a institucionální, někdy jsou tak spoutáni kánony a liturgií, že velmi rozčilují jakékoliv změny ve slovech, hudbě nebo tradičním pořádku věcí. Kvůli tomu bylo tolik rozruchu, když se v episkopální církvi přijímala nová kniha společných modliteb, nebo když Vatikán vnesl změny do katolické církve. Podobný poprask vzniká i v jiných shromážděních a náboženstvích, protože jsou to právě tyto formy, které lidi osvobozují od chaosu. Není divu, že se v této fázi spirituálního vývoje tolik lidí bojí, když si někdo bezstarostně zahrává s pravidly. Dalším rysem charakterizujícím náboženské chování lidí ve druhé fázi je jejich vize Boha jako nějaké vnější transcendentní bytosti. Jen málo chápou imanentního vnitřního Boha, Boha svatého ducha, nebo, jak mu říkají kvakeři, vnitřní světlo. A i když ho většinou berou jako milujícího, většinou také cítí, že ovládá a použije trestající sílu. Ale není žádná náhoda, že si Boha představují jako obřího benevolentního nebeského ochránce pořádku, protože to je přesně ten Bůh, jakého potřebují. Jako potřebují striktně formální náboženství. Předpokládejme nyní, že se dva dospělí lidé pevně usazení ve druhé fázi vezmou a mají děti. Pravděpodobně je vychovají ve stabilním domově, protože stabilita je hlavní hodnotou lidí ve druhé fázi. Budou se k ním chovat s úctou jako k důležitým bytostem, protože církev jim říká, že děti jsou důležité a je třeba chovat k ním úctu. Ačkoliv jejich láska může být někdy formální a nevynalézavá, obecně k ním mají láskyplný vztah, protože církev říká, aby takoví byli, a něco je o láskyplném chování učí. Dítě, které je vychováno v takovém stabilním a laskavém domově, kde si může uvědomit svou důležitost a důstojnost a je také bráno do nedělní školy, absorbuje principy křesťanství už s mateřským mlékem, jako principy buddhismu, je-li vychováno v buddhistickém domě, či principy islámu, je-li to v domě muslima, a tak dále. Principy náboženství rodičů jsou jakoby verity do jeho srdce, neboli, jak říkají psychoterapeuti, znitřněni. Ale jakmile se tak stane takové dítě, nyní obvykle v období pozdní adolescence, se stává samostatnou lidskou bytostí. Jako takové již není závislé na instituci, kterou by potřebovalo pro své vedení. A začne si říkat, na co je mi stará vetchá církev se všemi svými hloupými pověrami? Tehdy se začíná přikláňat třetí fázi, skeptické a individuální. A k rozčarování rodičů se z něj často stává ateista a agnostik. I když jsou lidé ve třetí fázi často nevěřící, většinou jsou lépe spirituálně rozvinuti, nežli lidé, kteří setrvali ve druhé fázi. Navzdory svému individualismu nejsou ani trochu antisociální, naopak často jsou hluboce oddáni společenským záležitostem. Rozhodují se samostatně a těžko uvěří všemu, co se píše v novinách, nebo tomu, že je nutné uznat Ježíše za pána a spasitele. Aby došli spasení, stávají se z nich milující oddaní rodiče. Jako skeptici často důvěřují vědě a jsou opět hluboce podřízeni zásadám. Ano, to, co nazýváme vědeckou metodou, je sbírkou konvencí a procedur, které byly uspůsobeny pro boj s naší výjimečnou schopností klamat sama sebe v zájmu podřízení se něčemu vyššímu, než je naše okamžitá emocionální nebo intelektuální útěcha. Muži a ženy v pokročilé třetí fázi jsou aktivními hledači pravdy. Hledejte a naleznete, bylo řečeno. Pokud lidé ve třetí fázi hledají dostatečně hluboko, naleznou, po čem se pídí. Dost kousku na to, aby je mohli začít skládat dohromady. Nikdy ale ne tolik, aby celou skládačku dokončili. Vlastně čím víc dílků naleznou, tím větší a úžasnější se doplňovačka stává. I tak mohou zachytit alespoň odlesk velkého obrazu a vidět, že je skutku nádherný a že se podivně podobá o něm primitivním mýtům a pověrám, ve které věří jejich rodiče nebo prarodiče ukotvení ve druhé fázi. Tehdy začnou konvertovat do fáze 4. Mystické a společenské fáze spirituálního vývoje. Mysticismus je velmi ostouzeným slovem a není snadné jej definovat. Nabývá různých forem, ale v průběhu věků hovořili mystici všech forem náboženské víry o jednotě, o skryté propojenosti mezi věcmi, mezi muži a ženami, mezi námi a ostatními tvory a dokonce i neživou hmotou. O spojení, jež umožňuje neviditelná tkáň procházející kosmem. Pamatuji se, jak jsem kdysi na shromáždění spatřil svého nenáviděného souseda jako sebe sama. Byl jsem naplněn naprostým hnusem z jeho páchnoucích nedopalků a mohutného chrápání až do toho mystického okamžiku, kdy jsem viděl sám sebe v jeho křesle a uvědomil si, že on je moje spící část a já jsem jeho bdělá část. Nahle jsme byli propojeni. Více než to, byli jsme integrálními částmi této jednoty. Mysticismus má očividně co dočinění s tajemstvím. Mystici uznávají enormitu neznámého, ale spíše než aby se ho báli, snaží se proniknout ještě hlouběji, aby ho mohli lépe pochopit. I navzdory vědomí, že čím více chápou, tím více jim uniká. Milují tajemství v dramatickém kontrastu s lidmi ve druhé fázi, kteří potřebují jednoduché, jasně ohraničené dogmatické struktury a mají jen málo pochopení pro neznámo a nepoznatelné. Zatímco muži a ženy ve čtvrté fázi přijímají náboženství, aby se přiblížili tajemství, lidé ve druhé fázi většinou přijímají náboženství, aby před ním unikli. Z toho plyne matoucí fakt, že lidé přijímají víru, a to i tutéž víru, z důvodu nejen odlišných, ale i naprosto protikladných. Nedává to smysl, dokud nepochopíme kořeny náboženského pluralismu z hlediska vývojových fází. Konečně mystici během staletí často hovořili o prázdnotě a vychvalovali její cnosti. Čtvrtou fázi jsem označil jako společenskou a mystickou, protože většina mystiků žije v komunách a mezi všemi si právě oni nejlépe uvědomují, že svět je komunita a že to, co nás rozděluje do vzájemně bojujících táborů, je právě nedostatek tohoto uvědomění, protože jsou zběhlí v oprošťování sebe sama od předpojatých názorů a předsudků a jsou schopni vnímat ono neviditelné všepropojující předivo, nepřemýšlejí v termínech jako frakce, blok nebo dokonce státní hranice. Oni vědí, že svět má být jednotný. Mezi jednotlivými fázemi spirituálního vývoje i uvnitř nich je mnoho odstínů. Dokonce máme pro člověka mezi fází 1 a 2 označení recidivista. Je to druh muže, používáme muže jako příkladu pro zjednodušení. Ženy se také objevují na pomezí, ale mají trochu jemnější styl, který pije, hraje a vede veskrze nevázaný život, dokud nepřijde nějaká dobrá osoba z druhé fáze a on je zachráněn. Další 2 roky žije střízlivě a správně a bohabojně, až do jednoho dne, kdy ho najdeme v baru, bordelu nebo na dostižích. Je zachráněn po druhé, ale sklouzne zpět a tak se zmítá sem a tam mezi první a druhou fází. Podobně lidé přeskakují mezi druhou a třetí fází. Je to typ člověka, který si řekne, ne že bych už nevěřil v Boha, to ne, stromy, květiny, oblaka, vše je tak krásné, že je jistě nemohla vytvořit žádná lidská inteligence. Nějaká svatá síla to všechno musela před miliardami let uvést do pohybu. Ale na golfové dráze je v neděli ráno zrovna tak hezky, jako v kostele. A já tam mohu svého Boha uctívat zrovna tak, což dělá několik let, až se ho podnik dostane do mírných problémů a on si v panice řekne, Bože, vždyť já jsem se nemodlil. A běží na pár let zpátky do kostela. Potom přijde obrat k prosperitě, nejspíš protože se tak pečlivě modlil, a on postupně sklouzne zase na golfové hřiště třetí fáze. A zrovna tak potkáme lidi mezi třetí a čtvrtou fází. Můj soused byl takový. Ve dne Michal předváděl svou vysoce analytickou mysl s brilantní přesností a patřil mezi nejnudnější osoby, které jsem kdy potkal. Ale někdy večer, když vypil trochu whisky nebo vykouřil trochu marihuany, začal hovořit o životě, smrti, smyslu a slávě a byl naplněn duchem. A já fascinovaně poslouchal. Ale druhého dne se omlouval. Božičku, já nevím, co se to do mě včera vjelo. To jsem ale nažvanil nesmyslů. Musím nechat trávy a pití. Nechci tady nějak chválit účinky drog pro takové účely, ale jen konstatovat realitu, že v jeho případě ho dostatečně uvolnili, aby mohl odplout směrem, kam ho to táhlo a odkud se v chladném denním světle hrůze vrátil zpět do racionálna bezpečné třetí fáze. Lze předpokládat, že mezi lidmi v různých fázích spirituálního vývoje existuje pocit ohrožení. Většinou jsme ohrožováni lidmi ve fázích nad námi. I když si lidé z první fáze často přisvojují masku frajerů, kteří jsou v klidu, pod povrchem jsou ohrožováni každým a vším. Fáze 2 není ohrožována první fázi hříšníků. Mají přikázáno, aby je milovali, ale hrozí jim nebezpečí od individualistů a skeptiků třetí fáze a ještě větší od mystiků fáze 4, kteří vypadají, jako by věřili stejným věcem, ale věří se svobodou, která příslušníkům druhé fáze připadá nekonečně strašlivá. Příslušníci třetí fáze se nebojí fáze 1 a 2, kterou pokládají pouze za pověrčivou. Ale jsou vyděšeni lidmi ze čtvrté fáze, kteří umějí myslet vědecky a umějí psát poznámky, ale stejně nějak věří těm pošetilostem týkajícím se Boha. Pro učitele, léčitele a duchovní, a my všichni jsme učitele, léčitele a duchovní, ať se nám to líbí nebo ne, můžeme si jenom vybrat, jestli budeme dobrými učiteli, léčiteli a duchovními nebo špatnými. Je extrémně důležité vědět o tomto pocitu ohrožení mezi lidmi odlišných fází spirituálního růstu. Velká část umění být dobrým učitelem, léčitelem nebo duchovním tkví v tom, být o stupínek před pacienty, klienty a žáky. Pokud nejste, těžko je budete schopen někam vést, ale máte-li před nimi náskok dva kroky, můžete je rychle ztratit. Jestliže jsou lidé krok před námi, tak je obdivujeme. Jestli jsou před námi dva kroky, myslíme si, že jsou špatní a nenávidíme je. Proto byli Sokrates a Ježíš zabiti. Byli považováni za špatné. Stejně tak je těžké dosáhnout dolů o dva i více stupňů. Díky tomu nejsou lidé čtvrté fáze, i když jsou sami pokrokoví, pro mnoho lidí nejlepšími terapeuty. V obecné rovině je druhá fáze a její program nejlepší terapii pro lidi první fáze. Psychiatři a psychologové v této zemi, hlavně příslušníci třetí fáze, převážně sloužili své kultuře dobře jako průvodci pro ty, kteří se potřebovali uvolnit z mentality druhé fáze. Terapeuti ze čtvrté fáze jsou nejlépe vysoce nezávislé osoby k poznání mystické provázanosti tohoto světa. Většinou všichni někoho jednou rukou táhneme z hůru, zatímco sami jsme taženi někým jiným. Pochopení fázy spirituálního vývoje je pro budování společenství důležité. Skupina lidí pouze z fáze 4 nebo pouze z fáze 3 a tak dále. Pochopitelně netvoří jako zájmová skupina komunitu. Skutečné společenství bude pravděpodobně obsahovat lidi ze všech fází. Pochopili tento fakt, je možné, že se pouznesou na svůj pocit ohrožení, který je rozděluje a stanou se opravdovou komunitou. A tady je taková vložka, která je jako další téma Pekovo, vytváření komunit. Já to teď nebudu, ten odstavec sem vkládat, že by to nařadilo tu fázi stupňů a jdeme dál. Ze zkušenosti se domnívám, že takový postup spirituálního vývoje platí ve všech kulturách a pro všechna náboženství. Opravdu zdá se, že jedna vlastnost je charakteristická pro všechna velká náboženství. Křesťanství, buddhismus, taoismus, islám, judaismus i hinduismus, a to je jejich schopnost promlouvat k lidem jak druhé, tak čtvrté fáze vývoje. Proto se nejspíš staly velkými náboženstvími. Jakoby jejich slova měla dvě odlišná vysvětlení. Vezměme si jeden příklad z křesťanství. Ježíš je můj spasitel. Ve druhé fázi je to často vysvětováno tak, že Ježíš je cosi jako královna víl, která mě vytáhne z brindy, pokud nezapomenu hřívat její jméno. A je to pravda. Přesně to udělá. Ve čtvrté fázi je Ježíš já, můj spasitel. Vysvětlováno jako Ježíš mě svým životem a smrtí naučil, jak ho mám následovat, abych došel spasení. A to je také pravda. Dvě naprosto odlišná vysvětlení. Dva naprosto odlišné významy a obě je pravda. A opět z mé zkušenosti. Čtyři fáze spirituálního vývoje reprezentují paradigma pro zdravý psychologický vývoj. Rodíme se jako stvoření první fáze. Je-li domov, do kterého přicházíme, stabilní a bezpečný, již během dětství se z nás stanou lidé, kteří uznávají zákon a dodržují pravidla. Pokud domov alespoň trochu podporuje jedinečnost a nezávislost, v dospívání často zákony, pravidla a mýty zpochybňujeme jako rozvíjející se skeptici. A nejsou-li přirozené síly, které nás ke zpochybňování vedou, udolávány hrozbami zatracení ze strany církve či rodičů, pak po nějaké době v dospělosti začneme rozumět významům a duchu, které leží pod literou mýtů a zákona. V domácím prostředí pochopitelně mohou existovat destruktivní síly, které způsobují fixaci k jedné nebo druhé fázi. Naopak jsou i vzácné a těžko vysvětlitelné případy lidí, kteří se vyvíjejí rychleji a dojdou dál, než by se čekalo. Tady Sámpek uvádí příklad z beletrie. Krásná a opravdu vystižná knížka Pane Bože, Tohle je Anna, například popisuje sedmiletou holčičku, která se již dostala do čtvrté fáze navzdory svému chaotickému ranému dětství. Je rovněž důležité si pamatovat, že není podstatné, jak daleko ve svém duchovním vývoji dojdeme. Stále si v sobě uchováme pozůstatky předchozích fází, kterými jsme prošli. Stejně jako si uchováváme rudimentální appendix. Předpokládám, že bych tohle nemohl psát, kdybych v zásadě nebyl ve čtvrté fázi. Ale ujišťuji vás, že zrovna tak existuje Scott Peck fáze 1, který má při prvních známkách nějakého těžšího náporu sklon lhát, krást a podvádět. Držím ho, jak doufám, dobře zavřeného, docela v pohodlné cele, aby nevtrhl do světa. A dokážu to jen proto, že uznávám jeho existence, což jungovští psychologové nazývají integrací stínu. Nesnažím se to zprovodit ze světa, protože občas potřebuji zajít dolů, do sklepení a poradit se s ním bezpečně uvolebeném za mřížemi o jistém druhu pouliční mazanosti. Podobně existuje i Scott Peck fáze 2, který by měl ve chvíli stresu či slabosti velmi rád po ruce velkého bratra nebo velkého tačku, jenž by mu dal nějaké jednoznačné a černobílé odpovědi na těžká životní dilemata a formulky, které by mu řekly, jak se chovat. A zbavili by ho odpovědnosti za vlastní řešení problémů. A Scott Peck fáze 3 je-li povolán oslovit významné vědecké shromáždění, aby se pod tímto tlakem rád uchýlil k uvahám. No, měl bych asi hovořit o pečlivě řízených a měřitelných studiích a nemíchat do toho žádného boha. Já teď jenom k tomu tady předešlu, nebo doplním. Víte, každý člověk má v sobě kousek od každého ze 4 stupňů. A třeba někdo 5% prvního stupně, a pak třeba 20% druhého stupně, 40% třetího stupně a pak zbytek čtvrtého stupně. A u někoho třeba převyšuje, že má 70% prvního stupně, ale zase má nějaký procentičko čtvrtého stupně. A jde o to, aby jsme to postupně hrnuli s pomocí ostatních směrem k tomu vývoji. Takže každý v sobě máme od každého stupně kousek. Vývoj jedince od jedné spirituální nebo náboženské fáze ke druhé je to, čemu jsme velmi přesně dali jméno konverze. Zmiňoval jsem se, že konverze z fáze 1 do fáze 2 jsou obvykle náhlé a dramatické. Z třetí do čtvrté jsou převážně postupné. Poprvé jsem o těchto fázích hovořil na sympoziu spolu s psychologem Paulem Witzem, autorem Psychologie jako náboženství. Během debaty se Paula zeptali, kdy se stal křesťanem. Poškrábal se na hlavě a řekl zadumaně, počkejme, to mohlo být někdy mezi rokem 72 a 76. Porovnejme si to s případem muže, který řekne, bylo to 17. srpna v 8:30 večer. Lidé si obvykle uvědomí, že existuje něco jako spirituální růst během konverze ze třetí do čtvrté fáze. Ale v tomto vědomí je i past, domněnka, že je možné tento proces řídit. Když si teď zatancuji sufický tanec, říkají si, a pak navštívím trapistický klášter a dám si něco zenové meditace, dosáhnu nirvány. Ale takhle to nefunguje. Jak nám říká i mýtus o Ikarovi. Ikarus chtěl dosáhnout slunce, které symbolizuje Boha. Postavil si tedy z peří a vosku křídla. Ale jakmile se dostal blíže ke slunci, jeho žár rozpustil křídla a on se zřítil do záhuby. Jeden z významů tohoto mýtu je, domnívám se, že Boha nedosáhneme vlastní silou, ale musíme nechat Boha, aby tento proces řídil sám. Když jsem se s tím setkal někdy před 60 lety, tak si furt pamatuji, že tam se vyskytoval ten otec toho Ikara, který ho varoval. Neleť moc vysoko. Drž se při zemi. Nenechal si poradit. Já mám osobní vzpomínku na něco takového ze semináře. Tam byl jeden z konseminarista zloduch. Opravdu teda jako hodně seděl v prvním stupni. A jako předštíral a kdo ví, jaký je zbožnej. A no, jednoho kolegu strhnul k záhubě. On mu tak jako našeptával, Toničku, ty nejseš určený k obyčejnému životu. Ty seš něco víc než ostatní. No a Toníček, udáček, on se už viděl, jak Dominik Sávio klečí na prahu v závěji u kostelička, jo, a jak se to Pánu Bohu líbí. No, pak to teda skončilo tak, že byly veliké skandály a on pak skočil do labe. Nejde prostě nikoho někam násilím strkat a už vůbec ne s ním manipulovat. A už vůbec ne, abychom se nechali někým navádět nějakým zloduchem, který předstírá, že nás tlačí někam nahoru a přitom musí tušit, jaká zhouba to je. Musíme nechat Boha, aby to řídil. A on pro nás má určenou tu nejlepší cestu, abychom mohli jet rychle a bezpečně. A kdybychom to řídili my, tak bychom jeli buď to strašně pomalu, anebo bychom jeli tak nebezpečně rychle, že bychom se vybourali. Ale optimální rychlost, to nechme na Pánu Bohu. On přesně ví, kdy nás má kam kdy dostrkat. Tak v každém případě mají konverze mezi fázi 1 a 2, mezi 3 a 4, ať už jsou náhle či postupné, jedno společné. Část vrácené osoby cítí, že konverze není něco, čeho dosáhli sami, ale že jde o něco jako boží dar. O své pohlovné konverzi ze třetí do čtvrté fáze mohu s jistotou říci, že jsem nebyl natolik chytrý, abych si našel cestu sám. Jako součást procesu spirituálního vývoje je přechod z druhé do třetí fáze také konverzí. Můžeme být obráceni na ateismus, agnosticismus nebo přinejmenším na skepticismus. Mám všechny důvody domnívat se, že Bůh má prsty i v tomto procesu konverze. Jedním z největších problémů stojí si před církví je, jak pomoci svým členům z fáze 2 do fáze 4, aniž by strávili celý svůj dospělý život ve fázi 3. Z historického hlediska tuto výzvu spíše církev obcházela, než aby se jí postavila tváří v tvář. Pokud vím, jedním z největších hříchů naší hříšné křesťanské církve bylo a je, že nás odrazuje od toho, abychom pochybovali. tímto způsobem od sebe neustále odhání ty osoby, které by se mohly stát členy její komunity a často je odrazuje od duchovního života vůbec. Církev však tento problém nepřekoná, dokud nebude pochybnost uznána za křesťanskou cnost a povinnost. Nemůžeme a nesmíme během našeho vývoje vynechat otázky. Teprve v průběhu dotazování nám vlastně začne docházet, že celým smyslem života je rozvíjet duši. Jak jsem již řekl, domněnka, že vývoj můžeme řídit, je past. Ale nádhera vědomí, že jsme na nekonečné spirituální pouti a naše konverze nikdy nekončí, tuto jednu překážku zdaleka překoná. Protože když si prvně uvědomíme, že jsme na cestě, že jsme všichni poutníky, můžeme vlastně začít vědomě s Bohem spolupracovat. Proto Paul Witz na jednom sympoziu, o kterém jsem se zmiňoval, správně obecenstvu řekl, myslím, že Scottovy fáze mají velkou platnost a domnívám se, že je budu ve své praxi užívat. Ale pamatujte si, že to, co Scotty nazývá čtvrtou fází, je začátek. Tak já jsem to dočetl a tak určitě s pomocí Boží s vám zodpovím pár otázek,